Ayyaanni Irreechaa Baranaa as United States keessatti kutaa Minnesotaa sanbata dheengaddaa hora Nikoolaasitti kabajameera. Gabaasaan keenya Alamaayyoo Qannaa namoottan kabaja kanarratti hirmaatanii fi hooggantoota hawaasaa achi asoosiisuudhaan haala kabaja sanaa irratti gabaasa qopheessa qaba. Amma gara Alamaayyootti isin dabarsa.
Hawaasni Oromoo Minnesotaa jiraatu Irreecha bara kanaa hora Nikoomoos handaara magaalaa Minneapolis jirutti sanbata darbe kabajate. Minnesotaa keessatti Irreechi kan kabajamuu jalqabe bara 2002 yommuu ta'u, bara sanarraa eegalee waggaa waggaan guddachaa fi baay'inni hirmaattotaas dabalaa akka jiru abbaa malkaa Irreecha laga Nikoomoos kan ta'an abbaa Biqilaa Dhaabaa sagalee Ameerikaatti himan.
Ani amma gara waggaa 7ffaa kiyyaa kan kabajee bara 2014 kan biyya kana dhufe akkasii asumatti hin kabajnaa. Warri sanaan dura na jira na dura ture yeroo baay'ee gara waggaa 15 kana warri ta'anii jira. Akka oduu dhagaye kaayyoonsa aadaa Oromooti, qabeenya Oromooti, eenyummaa Oromooti, Irreessi ganna, booruu ganna, bacaqii gannaa san, booruu gannaa san. Rabbi waan kan ceesise birraatti kan deebise ibsaa ibsee birraatti ceeneedhe lagni hir'atee hundumtuu calalee firri gamaa gamana walitti dhufee akka nagaa wal gaafatu durii kaasee dhaloo akka seenan jedhutti dhaloota kiristoosii kaasee ummanni kush hoggaa inni ummanni Oromoo isa keessaa qaama tokko garee tokko waan ta'eefi hamma ammaatti yoo qallaterre. Abbooti abboo abaabileen keenya akaakileen keenya qabatanii sadarkaa kanaan ga'anii waan ta'eefi waan uumame odoon ta'in namtolchee odoon ta'in kan sirna gadaa wajjin walqabate wanti Irreechaa kun wanti Oromoo kun walqabatee jira hunduu kophaa kophaas an deemumati. Qabeenya Oromoo tokkummaa Oromoo hawaasa ija ittiin araarfa kan nama wallabe ittiin araarfa. Amminaan ga'ee bacaqii gannaa keessaa booruu lagni calalee. Birraatti waan dhugaate san isa galata galfata.
Obbo Lammii Shunaa qindeessaa koree Irreechaa yommuu ta'an Irreechi bakka namoonni walitti muufatan yoo jiraatan illee dhiifama waliif godhan bakka araaraaf nagaati jedhu.
Ani maqaan koo Lammii Shunaan jedhama. Hanuman dhufneefis Irreessa magaala lakkoo kan Oromiyaa xiqqaa irratti gaggeessuuf Irreessa kanarratti qooda fudhannee Oromoojii wal agarree Oromoojii walitti baanee isa biyyaaf nagaa hawwinee isa danaafis nagaa hawwinee akkanatti birraa keenya akka saba keenyaatti booqaa birraatti nannuba galateessinee galata gochuuf asitti baana. Irreessi kun bara 2002 jalqabe bara 2002 eegalee hanga har'aatti kabajama. Maaluma jiraa dhugaa boota'e barabaraan itti dabalaa hafuura Oromoo duukaa deema gammachuu fi dallansuu Oromoo duukaa deema.
Waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa bakka bu'uun sirna Irreechaa irratti kan hirmaatti bashannantuu Abdul Qaadir waldaan isaanii koree Irreechaa waliin ta'uun milkaa'ina isaaf hojjechuu himanii. Aadaa fi seenaa Oromoo dhaloota haaraa barsiisuuf hojjechaa jiraachuus dubbatte.
Ani irreeffachuu dhufe Irreechi irree kenna aadaa kennas buusu akkasumas aadaan calaqqisiisu qabna yoo nu calaqqisiisne akka ijoollee lafa dhufu jirtu sanaati yoo amma nu calaqqisiisne borullee eenyutti hafaa eenyutu dhaalaa kan jedhu numa jajjabeessu aadaa kenna mul'isu Irreechi irree kenna san hojii. Waldaan hawaasa Oromoo wanne isaan nu gaafataniin bira dhaabbachuu balballi kennaa isaaniif banaa ta'ee kan isaaniillee nu banaa ta'ee waliin galannee wajjin harka wal qabannee irree walii ta'uudha. Maqaan koo Gootuu Galamaa Aanaa Guyyaa Irraa Irreechaa Minnesotaatti kan kabajamudha. Isa kabajisiifnee baay'ee nama tokkodha. Baay'ee guyyaan irraa guyyaa addaadha. Namoota Oromoon tokkotti bareedee dhufe oomishanii baay'ee namatti tolaa baay'ee bareedaa kana kabajuun.
Imala tajaajila fayyaatiif Itoophiyaa kanaan dura deemanii akka turan kan himte lammiin Ameerikaa Liisaa Bitirer gara fuula duraattis Itoophiyaatti imala walfakkaataa gochuuf karoora akka qaban dubbachuun uffannaa aadaa Oromoo uffattee kabaja Irreechaa irratti argamuu isheetiif gammachuu qabaachuu himte.
My name is Lisa Buettner, but I'm just here because I...
Maqaan koo Liisaa Buettner jedhama. Sababni aan asitti argameef uummata kana nan jaalladha. hojita duf tolchan hawasa sani hojjecha jiran wanan jaladuf itti hirmaachuun barbaada jetteti kabajini recha sirna kabaja guyya galata biyya kanar caala baldaada akkaataanitti dhiiraaf dubartiin sirban heddunati tola biyya kanatti akkasittiin sirbinu ni bareeda jechuun dubbatte yuunivarsiitii noordwesternitti barsiisaa ogbarruu kan ta'an dr tafari xaafa irreechi guddina agarsiisaa jiraachuu himuun waggoota 30 dura bakka muraasatti kabajamaa kan ture irreechi yeroo ammaa biyya hambaa bakka oromoon jiru hundatti kabajamaa jiras jedhan.
Diyaasporaan kun gaafa akkasitti walitti dhufee wal argee nyaasee kan dhugee gammadee sirbee tokkummaasaa haaromfatee deemu kana oromummaasaa haaromfatee deemudha. Oromummaasaa haaromfatee deemuun immoo egaa hiikaa guddaa qaba. Inni kun hundi keessa keessi haaromsa. Kanaaf faayidaan isaa guddaadha.
Sirni kabaja irreechaa bara kana bishooftuuf Finfinnee dabalatee bakkeewwan hedduutti kan kabajamu yommuu ta'u hawaasni Oromoo biyya hambaa jiraatus baatii kana keessa bakka garaa garaatti ni kabajata. Sagalee Ameerikaaf Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis.